an de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști.
Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați venit, stimate ascultătoare și stimați ascultători, dragi prietene și prieteni, la o nouă emisiune Tu hotărăști, la o nouă întâlnire cu Scriptura. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii și gazda dumneavoastră pentru aproape o oră și împreună cu René Stoica de la pupitrul regiei tehnice, vă urez audiție plăcută. Am ajuns, dragi prieteni, la mijlocul capitolului al șaselea al Evangheliei lui Matei. Dacă am face o recapitulare a subiectelor pe care le-am avut în vedere și pe care ne-a permis predica de pe munte să le desprindem până acum, am putea constata că Domnul Iisus a avut grijă să ne învețe, în primul rând, cum trebuie să fie caracterul creștinului. În al doilea rând, ne-a atenționat asupra influenței creștinului între semenii lui. În al treilea rând, ne-a învățat care este diferența dintre neprihănirea creștinului și neprihănirea fariseilor și cărturarilor. În al patrulea rând, ne-a învățat despre evlavia creștinului și am văzut deja cele trei evlavii personale, milostenia, rugăciunea și postul. Astăzi vom începe un nou subiect, al cincilea al predicii de pe munte, și vom vorbi despre prioritățile creștinului. Înainte însă de a trece efectiv la dezbaterea acestui subiect, vă invit, dragi prieteni, la o scurtă audiție muzicală, un imn de slavă care va constitui și rugăciunea noastră de consacrare la început de emisiune. Iar acum vă invit, dragi prieteni, să deschideți Sfânta Scriptură la Evanghelia lui Matei, la capitolul al 6-lea, începând cu versetul al 19-lea. Citez. Nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă morile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Închei citatul. Iată că din aceste cuvinte ale lui Iisus și din toate celelalte până la versetul 34, constatăm odată în plus marea grijă pe care o are Dumnezeu pentru copiii săi în predica de pe munte, care este atât de complexă încât nu scapă din vedere niciun domeniu al vieții. După ce am văzut până acum în ce a constat învățătura Domnului Iisus în predica de pe munte, acum vom constata că prioritățile creștinului în lucrurile acestei lumi trebuie să fie diferite de scara valorică după care se ghidează majoritatea oamenilor. Iisus ne cheamă de pe muntele predicii să-i fim ucenici. Ne cheamă la asemănarea cu El nu numai prin modul de viață și de închinare, ci chiar în atitudinea față de bunurile materiale. Nimic nu este mai clar creștinului veritabil decât că totul curge, se scurge, se transformă, din păcate, din rău în mai rău. Lumea materială este caracterizată prin nestatornicie. Entropia este una din legile clar definite de fizică. Totul se scurge către perimare, către distrugere. De fapt, nu trebuie să fii neapărat creștin ca să constați acest adevăr. Fizica este o știință neutră. Totul trece, totul este schimbător. Și totuși ai impresia că nimic nu s-a schimbat, fiindcă oamenii aleargă de la naștere și până la moarte după aceleași și aceleași deșarte iluzii, fără să-și ia o clipă de răgaz, ca să analizeze cu spirituală luciditate gradul de decadență în care a ajuns, așa cum a făcut Ecleziastul, cum a făcut Solomon, când după o viață a afirmat: O deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune și goană după vânt. Nu este o temă neapărat romantică. Încă din antichitate oamenii ajunseseră la concluzia că totul curge, pantarei. Nu vreau să o fac acum pe pesimistul și nu sunt nici original dacă afirm că, din punct de vedere spiritual, omenirea se aseamănă cu un vapor uriaș care se scufundă puțin câte puțin. Așa, ca un fel de transatlantic, un fel de Titanic. La ce ar mai folosi omului comorile adunate pe un vapor care se scufundă? Toate etapele istorice au tot fost vapoare care s-au scufundat cu tot ce conțineau, oameni și bunuri. Cei mai în vârstă ne pot povesti cu lux de amănunte cum a fost în război, cum a fost în refugiu, cum a fost în timpul foametei din 47, cum a fost în timpul naționalizării sau al stabilizării, cum a fost la cutremur, sau în timpurile și mai noi, cum e când dă faliment o bancă peste noapte, vezi FNI-ul și altele. Scriptura nu pune accentul pe bunurile materiale. Iată ce ne spune apostolul Ioan în prima sa epistolă. Citez. Lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Sau iată ce ne spune apostolul Petru în prima sa epistolă. Citez. Orice făptură este ca iarba și toată slava ei ca floarea ierbii. Iarba se usucă și floarea cade jos, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. Vedeți, dragi prieteni, doar Dumnezeu este veșnic. Doar Dumnezeu este neschimbător. Și la fel neschimbător este cuvântul său. Iată ce ne spune Apostolul Pavel într-o viziune despre viitorul lumii în Epistola către Evrei. Citez. La început, Tu, Doamne, ai întemeiat pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale. Ele vor pieri, dar Tu rămâi. Toate se vor învechi ca o haină, le vei face sul ca pe o manta și vor fi schimbate, dar Tu ești același și anii Tăi nu se vor sfârși. Dumnezeu i-a dat omului rațiune ca să priceapă lucrurile, să înțeleagă prioritățile, să facă diferența între bine și rău și mai ales între cele trecătoare și cele veșnice. Bunurile materiale sunt necesare, câștigate cinstit, ele sunt o binecuvântare de la Dumnezeu. Dar dacă ți-ai legat inima de ele, e greu să o mai desprinzi și chiar s-ar putea să ajungi să-ți faci Dumnezeu din bunuri. Referindu-se la noblețea omului ca prezumptiv cetățean al împărăției, Sfântul Ioan Crisostomul, sau Gură de Aur, cum mai este cunoscut, spunea că alipirea de lucrurile pământești nimicește libertatea și noblețea omului. Creștinul are cu atât mai mult și lumina adevărului și datoria să n-o ignore, atâta timp cât până și filozofia păgână are același discurs când pune față în față virtutea și dragostea de bunuri materiale. Filozoful grec Solon, deși era păgân, desparte cu multă luciditate ceea ce este peren de cele vremelnice. Citez. Noi nu vom face schimbul acesta ca să dăm falnica noastră virtute pe bogăția lor, căci virtutea este veșnică, iar bogățiile merg de la unul la altul. Domnul Iisus ne învață să nu strângem comori pe pământ, unde le mănâncă molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții. Și ne învață să ne adunăm comori în cerurile sfinte, unde sunt cele mai sigure plasamente, unde efracția este exclusă, unde este sediul veșniciei. A strânge comori, adică a tezauriza, în greaca Evangheliei, este o formă perifrastică și înseamnă să plasezi în ziua de mâine. E ca și cum Domnul Iisus ne-ar avertiza prin pana lui Matei să nu amânăm mântuirea, să nu facem plasamente instabile într-un viitor incert. Iisus ne cheamă să ne deschidem plasamentele de credință în Dumnezeu, în banca cerului, azi, nu mai târziu. Azi, dacă auzi glasul meu, nu-ți împietri inima. Sigur că pământul este plin de hoți și de prădători, dar, dragi prieteni, cel mai periculos și mai crud hoț și prădător este păcatul, feroce, crud, nesătul. Uitați-vă cum l-a transformat pe om până într-atâta încât omul a devenit lup pentru om, homo homini lupus. Iisus ne invită să ne adunăm bogăția aceea indestructibilă, credința, să ne adunăm într-un loc cu adevărat inexpugnabilă pentru cel rău, să ne strângem bogăția în cer. Apostolul Petru ne învață de asemenea să ne ascundem viața în Hristos, ceea ce un alt fel de a spune să ne adunăm comori în cer. Citez din Epistola către Coloseni. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos, viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. La fel de explicit este Apostolul Pavel în a ne prezenta cum arată plasamentele noastre valoroase din cer și în Epistola către Efeseni. Citez. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Închei citatul. Iată cea mai frumoasă viziune despre prezent și viitor. Vă strângeți comori pe pământ, ne spune Domnul Iisus. Alexandru Macedon, cel mai puternic om pe care l-a cunoscut omenirea, pentru că în doar câțiva ani a cucerit întregul Orient cunoscut în secolul al IV-lea înainte de Hristos. Cel mai bogat și mai puternic om, întemeitor a peste 70 de orașe care îi poartă numele, a murit la vârsta de 33 de ani. Pe patul morții, când și-a dat seama de deșertăciunea ambiției lui de a fi cel mai puternic și cel mai bogat, a dat dispoziție să fie îngropat cu mâinile afară ca să vadă toată lumea că la moarte n-a luat nimic cu el. Sigur, este doar o legendă, dar cât adevăr poartă în ea. Nu vă strângeți comori pe pământ. Dacă oamenii ar ști și mai ales ar crede că există comori care nu pierd niciodată, nu s-ar mai zbate atâta pentru avuțiile pământești trecătoare. Adevăratul om bogat nu este acela care își numără averile în milioane și miliarde, ci acela care este bogat în Dumnezeu, care se știe sărac în duh și plânge după mângâiere, blând și însetat după neprihănire, milostiv și cu inima curată, iubitor de pace, chemat să fie fiu de Dumnezeu, care își cântărește averea nu în uncii de aur, nu în valută, ci în har dumnezeiesc și în Duh Sfânt. Versetele din capitolul al 6-lea al Evangheliei lui Matei, pe care vi le-am propus pentru astăzi, dragi prieteni, versetele de la 19 la 34, cuprind, poate ați constatat deja, trei antiteze. Adică sunt puse față în față trei perechi de cuvinte. Pământul și cerul, întunericul și lumina, averea și Dumnezeu. Fiecare dintre aceste trei antiteze ne vorbește despre preocupări și priorități. Numitorul comun al acestor trei antiteze este una pe care deja ați depistat-o. Nu-i așa? Perechea lumesc-dumnezeiesc. Marea problemă cu care se confruntă creștinii autentici este relația lor cu lumea. Dar cred că ar trebui mai întâi să definesc termenul lume conform cu accepțiunea Noului Testament în acest context. Lume nu înseamnă neapărat ceilalți oameni, cei fără preocupări spirituale. Pentru fiecare dintre aceștia, Iisus s-a jertfit în mod egal și pentru fiecare dintre ei va fi un moment individual al chemării la care va răspunde sau nu, și nimeni nu are dreptul să judece în afară lui Dumnezeu, pentru că s-ar putea ca cineva să facă mare caz de paiul din ochiul altuia și să nu-și observe bârna din proprii ochi. Ei bine, Termenul lume desemnează mai degrabă o perspectivă de ansamblu, o mentalitate, un mod de a privi lucrurile, un mod de a evalua viața, maniera de a selecta scopurile și prioritățile. Raportul lume-lumesc desemnează îndepărtarea de voința și de intențiile lui Dumnezeu către o zonă a egoismului, a hedonismului, a mercantilului. Repet, dragi prieteni, lume nu înseamnă o confesiune sau alta, ci un mod de viață în care scopurile și prioritățile vizate îl exclud pe Dumnezeu sau îi reinterpretează voința și planul. Este, altfel spus, o formă de ispitire. Vă dați seama acum, de la formularea pe care am dat-o noțiunii de lume, că strategia celui rău este să ne îndepărteze de Dumnezeu și să ne împingă tot mai mult către lumesc, spre ceea ce se percepe cu carnea și cu simțurile pervertite, dincolo de credință, în direcția opusă lui Dumnezeu. De la nimic nu se oprește cel rău, al cărui unic scop este acela de a ne îndepărta de Dumnezeu. Ispite, amăgiri, amestecul periculos între adevăr și fals, eroarea. Cauza pentru care insist mai mult asupra cuvintelor lui Iisus, consemnate în Matei, în capitolul al șaselea al Evangheliei sale, se datorează importanței pe care chiar Iisus o dă cuvintelor sale, pentru că aici El ne înarmează, dacă îmi permiteți să spun așa, ne înarmează în lupta împotriva celui rău. Afirmam în mai multe ocazii că lupta pornită în cer între Iisus și Satan a fost izolată pe pământ, iar după înfrângerea lui Satan la crucea de pe Golgota, lupta și-a mutat terenul în mintea și în inima omului. Cine îl alege pe Hristos este biruitor prin Hristos. De aceea am spus că Hristos ne înarmează în acest capitol al Evangheliei lui Matei, în lupta împotriva celui rău. În prima parte ne învață cum să ne pregătim prin milostenie, prin rugăciune și prin post, iar acum, în cea de-a doua jumătate, ne învață care sunt adevăratele priorități ale creștinului. Iar aceasta constituie o adevărată strategie de luptă. În felul acesta, Iisus face din noi niște ostași ai Săi bine înarmați și bine informați, în așa fel încât propaganda diversionistă a inamicului să ne găsească pregătiți. În această conflagrație, dragi prieteni, nu există un teren al nimănui, așa, un fel de teren neutru. Nu, bătălia este foarte strânsă, pentru că miza este foarte mare. Miza este chiar omul și lumea lui, de data aceasta înțelegând prin lume universul omului creat de Dumnezeu, cerul și pământul, apele și izvoarele mărilor. Lumea oamenilor de carne și sânge, dar pe care atât de mult a iubit-o Iisus, încât și-a părăsit temporar cerul sfânt ca să vină aici la noi și să se nască dintr-o mamă umană. La finalul luptei, lumea aceasta va fi transformată într-o lume perfectă, așa cum a fost Edenul la creațiune. Va fi un cer nou și un pământ nou, sau vor fi atunci, așa cum ne spune Apostolul Pavel în prima epistolă către Corinteni, citez, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc. Închei citatul. Soluția Domnului Iisus pentru omul credincios nu e aceea de a ieși din lume și înțeleg aici prin lume ansamblul compozit de concepții și preocupări al celor care, chiar dacă vorbesc despre Dumnezeu, se închină unui Dumnezeu străin de Scripturi. afirm din nou că predica de pe munte este pentru toți oamenii. Dar prin ea, Iisus li se adresează celor care au făcut deja alegerea cea bună. Li se adresează creștinilor practicanți și biblici. Acestora le spune Iisus să fie lumina lumii și sarea pământului. Nu le cere să iasă din lume și să trăiască izolați pe undeva, ci le cere să trăiască în societatea umană așa cum a trăit El. Astfel, El ne arată cum să biruim lumea, înțelegând prin aceasta ispitele de tot felul și falsele priorități. Să biruim lumea așadar, trăind în mijlocul ei. Păi ce înțelegem din sintagma, precum în cer, așa și pe pământ, pe care a rostit-o Iisus în rugăciunea domnească? Nimic altceva decât că Iisus ne cere să trăim aici pe pământ, în universul omenesc, dar în conformitate cu principiile cerului. Rugăciunea pe care a rostit-o Iisus înainte de arestarea sa este edificatoare în acest sens. Citez. Nu cer, Tată, să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Sfințește-i în adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Cum m-ai trimis pe mine în lume, și eu i-am trimis pe ei în lume. Și pentru ei eu mă sfințesc pe mine însumi, ca și ei să fie sfințiți în adevăr. Și nu cer numai pentru aceștia, ci și pentru cei care vor crede în mine prin cuvântul lor, pentru ca toți să fie una, după cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi. Iată ce ne spune prorocul Ieremia. Citez. Poate un etiopian să-și schimbe pielea sau un pardos să-și schimbe petele? Tot așa ați putea voi să faceți binele, voi care sunteți deprinși să faceți răul. Închei citatul. E șocant această afirmație pentru că, aparent, sună ca o condamnare fără drept de apel. Dar tot Ieremia este cel care spune mai departe, citez. Totuși Tu, Doamne, ești în mijlocul nostru și noi ne numim după numele Tău. Nu ne lăsa. Închei citatul. Apoi, mult mai departe, Ieremia consemnează cuvântul lui Dumnezeu. Citez. Binecuvântat este omul care se încrede în Domnul și a cărui încredere este Domnul, pentru că el va fi ca un copac plantat lângă ape și care își întinde rădăcinile spre râu și nu va vedea când va veni arșița, ci frunza lui va fi verde și nu se va îngrijora în anul de secetă, nici nu va înceta să dea rod. Închei citatul. Firea lumească este aparent neschimbătoare, fiindcă sub aspect congenital, omul se naște într-o lume de păcat, pentru păcat, și poartă în el păcatul. Firesc este ca răul să perpetueze rău, și așa cum un leopard va da naștere unui leopard, iar principalul lui caracter va fi ferocitatea felinei de pradă, tot la fel și omul nu poate de unul singur să-și schimbe caracterul. Și totuși, în ceea ce îl privește pe om, Dumnezeu are o cale. Lanțul genetic poate fi întrerupt și transformat în cazul omului care se încrede în Domnul și a cărui încredere este Domnul, cum spune Ieremia. Aceasta este nașterea din nou, dragi prieteni, despre care îi vorbea Domnul Iisus lui Nicodim în noaptea căutărilor și întrebărilor lui. Da, omul lumesc poate fi religios, fiindcă a fi religios nu e întotdeauna același lucru cu a fi credincios. Împlinirea mecanică a unor ritualuri nu te apropie de Hristos și nu te pregătește pentru mântuire. Să trăiești însă o viață duhovnicească în mijlocul universului lumesc, cu ochii țintă la Hristos și la cele veșnice, gata oricând să te debarasezi fără regret de bunurile materiale, iată idealul duhovnicesc al omului născut din nou. Nu eu spun lucrul acesta, dragi prieteni. Iisus îl spune: nu strângeți comori pe pământ, ci strângeți-vă comori în cer. Oricâtă educație îi face omului lumesc să nu adune comori perisabile, supuse oricând distrugerii, el nu-și va putea schimba petele de pardos. Bineînțeles că și omul duhovnicesc folosește în această lume același fel de bunuri materiale ca și omul lumesc. Dar ținta lui este alta, este cerul, este împărăția lui Dumnezeu. Cineva spunea că omul născut din nou folosește bunurile materiale în același spirit în care sculptorul folosește dalta și ciocanul, nu ca scop în sine, ci ca mijloc pentru desăvârșirea unei opere de artă, care odată realizată nu-i mai aparține lui, ci este a tuturor. Doar nașterea din nou îl transformă pe omul lumesc într-unul duhovnicesc, capabil să tezaurizeze averi duhovnicești. Fericitul Augustin, referindu-se la dragostea oamenilor pentru averi, spunea că numai cine este liber cu desăvârșire în duhul lui de comorile lumești, poate aduna cu adevărat comori duhovnicești în cer. Și adăuga: albina zboară pe deasupra mierii și această precauție a ei îi asigură libertatea aripilor, care altfel s-ar lipi de miere. Pentru asigurarea libertății noastre, să ne ferim de comorile atrăgătoare și lipicioase care ne pot răpi inima și ne lipsesc de libertate. Înarmându-ne cu un adevăr ca cel al tezaurizării averii duhovnicești în siguranța cerului, Domnul Iisus ne arată și consecințele. Citez: pentru că acolo unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. În timp ce mă pregăteam pentru emisiunea aceasta, m-am documentat prin mai multe cărți, în speranța că voi găsi ilustrații concrete privitoare la felul în care oamenii își leagă inima de bunurile materiale ale acestei lumi. Dintre toate întâmplările adevărate, însă, una mi-a tras atenția în mod special. Anul 1947 a fost anul unei mari stabilizări monetare în România. Peste noapte, banilor li s-a schimbat valoarea, iar celor care aveau foarte mulți, nu li s-a permis să schimbe în bancă decât o cantitate limitată, mult prea puțini. Printre multe cazuri de disperare petrecute în toată țara, în Brașov a avut loc o întâmplare șocantă. Un mare bogătaș a ieșit în stradă cu doi saci plini cu bancnote și după ce s-a așezat pe ei ca pe o saltea, s-a împușcat. Generația contemporană acestor tragedii este încă în viață și poate confirma că asemenea întâmplări nefericite chiar au avut loc. Nefericitul om. Tot ce avea el mai scump în viață erau bancnotele din cei doi saci, care au ajuns să nu mai valoreze nimic peste noapte. Fără banii aceștia, viața lui nu mai avea niciun rost. Și atunci a hotărât să moară deasupra comorii devalorizate. Unde era comoara, acolo era și inima lui. Sărmană inimă înșelată. Și câte alte inimi nu sunt înșelate și frânte pentru că n-au auzit cuvântul lui Iisus. Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă moliile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Dar dacă noi predăm totul Domnului, și inima, și bunurile, și idealurile noastre, atunci nu mai avem nicio teamă, căci de la Dumnezeu avem sănătatea și puterea de muncă și promisiunea binecuvântărilor, atât materiale cât și spirituale. Dincolo de orice bunuri materiale, dacă Domnul este comoara noastră și dacă scopul vieții noastre este împlinirea voinței Lui, atunci inima noastră va fi liberă și negreșit se vor împlini toate făgăduințele Scripturii și bunurile materiale nu ne vor lipsi. Apoi, acolo, pe muntele Predicii, Domnul Iisus a adăugat, citez, ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Închei citatul. Ce vrea să ne spună Domnul Iisus aici? Ca de obicei, când vrea să ne ajute să înțelegem o învățătură de ordin duhovnicesc, Domnul pornește de la cea mai simplă realitate pe care o poate percepe interlocutorul său. Când face referire la ochi, Domnul atrage atenția la bucuria vederii. ochiul îți dă posibilitatea percepției naturii create de Dumnezeu. Îți dă posibilitatea distingerii între diferitele nuanțe de culori care dau veselie mediului. N-ați observat că lumina vă face fericiți? Au fost dese situațiile în Evanghelii când Iisus a pus în antiteză lumina și întunericul și fiecăruia i-a dat o încărcătură spirituală. Ochiul este lumina trupului. Pentru că vezi, pentru că te poți feri de obstacole, pentru că văzând poți face diferențieri distincte între obiecte și între ființe și mai ales îți poți forma păreri, pentru toate acestea ești binecuvântat. Ești chiar privilegiat în comparație cu semenii tăi care nu pot percepe lumina și imaginile. Are un scop povestirea despre orbii cărora Domnul le-a redat lumina și au fost eliberați din închisoarea întunericului. Dar dacă așa stau lucrurile cu ochiul fizic, cu cât mai multă însemnătate are ochiul duhovnicesc, ochiul credinței pentru viața duhovnicească, pentru că în timp ce viața aceasta pe care o trăim acum este trecătoare, viața duhovnicească trece în veșnicii. Dacă ochiul fizic ne dă posibilitatea să vedem frumusețea lucrurilor văzute, ochiul duhovnicesc ne permite perspective mult mai profunde, în dimensiuni în care numai credința poate pătrunde. Nu poate fi decât fericit, cu adevărat fericit, acela care are sănătoși ochii credinței, căci mai mult decât acela care are ochii fizici sănătoși, el poate vedea aievea făgăduințele lui Dumnezeu și poate afirma ca psalmistul: am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Există o realitate mai presus de realitatea aceasta fizică, perceptibilă, cu ochii trupești. Există realitatea credinței, perceptibilă doar cu ochii credinței. Domnul Iisus a venit să deschidă ochii orbilor, dar mai mare orbire este orbirea din pricina păcatului decât cea din naștere sau din diverse cauze din timpul vieții. Păcatul orbește ochii sufletului. Cel care este absolvit de păcat are vederea duhovnicească limpede, pentru că lumina pe care o percepe ochiul lui este lumina divină, adevărata lumină, cea necreată, care a luminat pământul înaintea luminătorilor cerești. Din nefericire, omul contemporan este prea puțin preocupat de vederea lui spirituală. Unii oameni sunt orbi, deși ei cred că văd bine. La fel de grav este atunci când lentile nepotrivite îți distorsionează vederea și îți modelezi concepțiile și viața după chipul distorsionărilor. De aceea Domnul Iisus vine să ne dea prin predica de pe munte lentila potrivită pentru vederea slab spirituală. Apostolul Ioan consemnează în cartea sa Apocalipsa cuvinte chiar mai dure ale Domnului, adresate omului păcătos, din dorința direcționării lui pe calea luminii. Citez: pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic, și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol, te sfătuiesc să cumperi de la mine. Și Domnul dă aici o listă întreagă de produse cu valoare de simbol, încheind: și îți dau doftorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Marele oftalmolog este Domnul Iisus, El care este în același timp și sursa luminii. Iubire spirituală trebuie să fie iubirea exagerată de bunuri materiale. De aceea Domnul Iisus atrage atenția asupra felului luminii care inundă prin intermediul ochiului toată ființa. De calitatea ochiului depinde calitatea luminii, dar și de capacitatea de selectare a imaginilor. Opticienii n-ar putea explica lesne că lumina care pătrunde în ochi este purtătoarea imaginii care se proiectează pe retină. Apoi, prin intermediul nervului optic, imaginea aceasta, preluată sub formă de impulsuri de nervul optic, ajunge în centrul văzului și la nivelul creierului. Imaginile pe care le percepem, dragi prieteni, vor determina reacțiile noastre. Privind cu insistență și repetat o anumită categorie de obiecte, niște neuroni de la nivelul centrului văzului se vor specializa pentru percepția acelei categorii de obiecte. Așa se nasc obișnuințele și odată cu ele bucuria zonei de siguranță. Pentru că zona de siguranță este în realitate necesitatea situării individului în prezența lucrurilor, locurilor și a oamenilor pentru care s-a creat un reflex cervical stabil. Zona de siguranță este limita înțelegerii și simțirii suficiente a fiecărui om și este rezultatul autoeducației. De aceea, nu poate să ne fie indiferent ceea ce privim, pentru că reacțiile noastre și nevoile noastre se modelează în raport cu ceea ce privim și învățăm să iubim. Ca urmare, știind că omul îi place să privească spre bogățiile trecătoare ale lumii, Domnul îi atrage atenția că va ajunge să fie dependent de ele. Ochiul va trebui să fie, deci, folosit ca un filtru sau ca un selector de imagini. Poate că vi se va părea exagerat, dragi prieteni, dar sub aspect moral și comportamental, noi suntem ceea ce privim. Apostolul Ioan, în prima sa epistolă, vine în întâmpinarea noastră cu un sfat care ne ajută să înțelegem și mai mult cuvintele Domnului din Predica de pe Munte. Citez: nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Închei citatul. Indiferent care este starea lucrurilor astăzi, ele se vor înrăutăți. De fapt, chiar asta ne spune Ioan. În general, refuzăm să privim cu luciditate la faptul că tot ce ne bucură astăzi, într-o zi se va perima. Păcatul a adus cu el legea entropiei, a distrugerii lente și progresive. Așa a apărut moartea în lume. Ca urmare, nici unul dintre noi nu este nemuritor. Cineva spunea chiar că viața este o condamnare la moarte. Încă din ziua nașterii ne îndreptăm cu pași înceți și siguri către un final. Așa că întrebarea nu este dacă acesta, finalul, va veni, ci când va veni. Când nu ești pregătit să vezi dincolo de viața aceasta, când ochiul tău spiritual este fixat doar pe bucuriile acestei lumi, dacă viața în împărăția cerurilor ți se pare prea îndepărtată și abstractă și nici nu crezi, atunci îți va fi foarte greu sau chiar imposibil să înțelegi cuvintele lui Iisus sau ale apostolului Ioan. Și totuși, totul se îndreaptă lent către perimare, chiar și fără ajutorul molilor sau al ruginei. În fiecare lucru și în fiecare plăcere există un mod de uzură. Dar vestea bună, dragi prieteni, este că Iisus ne oferă valori neperisabile și că adevărata fericire o putem dobândi numai dacă ne încredem în făgăduința Lui, că ne dă veșnicia și pacea. Pentru împărăția cerurilor, chiar merită să renunți, fără niciun regret, la tot ce ai acumulat. Într-o zi, Iisus a spus că, citez, împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește, o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Închei citatul. Domnul nu ne cere în realitate o renunțare brutală la tot ce am acumulat. El se referă însă insistent la maniera în care le privim pe toate acestea și ne îndeamnă să învățăm să ne detașăm de ele cu ușurință, căci așa cum ale Domnului sunt munții și mările și izvoarele apelor, tot așa ale Lui sunt toate bunurile acestei lumi, iar ceea ce avem și vom avea de aici încolo, am primit și vom primi, dacă au fost și sunt adunate cinstit, doar ca binecuvântări de la Dumnezeu. Răspunsul neprihănitului Iov la toate nenorocirile care s-au abătut peste el mi se pare cel mai lucid mod de a privi și de a înțelege realitatea. Citez. Gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat. Binecuvântat să fie numele Domnului. Încheie citatul. Au fost unii care l-au acuzat pe Iov de fatalism sau de resemnare stoică, dar cu siguranță n-au citit cu atenție tot răspunsul lui, chiar în condițiile în care nevasta și prietenii lui îl împingeau către blazare și hulă. Nu, în ciuda tânguirii lui, pentru că nimeni nu poate și nici nu trebuie să ignore durerea prezentului, în ciuda necazului, Iov are cel mai optimist răspuns. Citez. Oh, aș vrea ca vorbele mele să fie scrise, să fie scrise într-o carte. Aș vrea să fie săpate cu un priboi de fier și cu plumb în stâncă, pe vecie. Știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Sufletul meu tânjește de dorul acesta în lăuntrul meu. Închei citatul. Ochiul spiritual al lui Iov era antrenat prin credință să vadă dincolo de orizontul perceptibil ochiului firesc, trupesc. Avem o veste bună și o făgăduință ni s-a dat. Speranța este mereu înaintea noastră, dragi prieteni. Dar timpul emisiunii noastre s-a epuizat și a venit vremea să ne despărțim. Nu mult, doar până săptămâna viitoare, când vă aștept din nou pe lungimea de undă a emisiunii tu hotărăști, pentru că fiecare emisiune este un prilej de decizii personale. Până atunci, toate bune! Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și René Stoica de la pupitrul regiei de emisie, vă urăm toate bune și Dumnezeu cu noi, până ne vedem!